Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 23 de februaro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco comensis hodiau, dum la mercreda generala audienzo, novan serion da pastistai instruoi, dedicitan alla senso cae valoro de la maliunezzo, por bone comprenigi la ricezon de tiu age gruppo, cae por instigi al dialogo cun la geiunuloi. La intergenerazia rilato facte estas temo al quiu la papo altiris la attenton, precipe de la iunularo. Temo quiu farigias urgia en citiu tempo de pandemio, cae precipe en la nuna epoco, tiom marcita de demografia malcresco. La mal iunuloi estas vere tuta nova popolo, rimarcis Francisco. Ili neniam estis tiom mult nombrai en la homa historio. La risco esti forapartigitai estas des pli ofta. Dum la tragica unua faso de la pandemio, ili pagis la plei altan preson. Ili consistigis iam la plei malfortan cae plei neglectatan parton. Ni ne assistis ilin dum ili vivis, ni ancau ne assistis ilin dum ili mortis. Nun tempe ni vidas convivantai infanoin, iunuloin, plencresculoin cae maliunuloin. Tamen, substrecis la papo, la proporzio shangigis. La long vivado farigis amasa, cae en grandai regionoi della mondo malmultai estas la infanoi. Mis proporzio quiu estigas multain postsecvoin. Ancau char la reganta culturo havas kiel unican modelon la iuna plencresculo, quasau nur la iunezzo posedus plenan signifon de la vivo, dum la maliunulezzo estus malplenigo, cae perdo de vivo. Tiu ci supren levo de la iunezzo, kiel unica agio inda iela homo, cune cun la malasciato de maliunezzo, kiel malfortigio, acigio, handicapezzo, estis la reganta ideo de la dictaturoi de la dudeca iercento, ciu ni forgesis cition, admonis Francisco. La pli longigio de la vivo dauro influas sur la historio de unuopuloi, familioi cae sozioi, ciu al tio correspondas atento cae amo coherai cun citiu facto. En vere, en la bildigo pri la senso de la vivo, cae giuste en la tiel nomatai evoluintai culturoi, la maliunuloi ne multe rolas, quasau ilia agio ne havus specialain en havoin por proponi, nec siain proprain signifoin. Crome, mancas instigo serci ilin, cae mancas educado de la comunumo reconi ilin. En tute, por gruppo quiu iam nun estas decida parto de la comunuma spazio, cae por agio quiu amplexas unu trionon de la tuta vivo, existas foie planoi por assistado, sed ne planoi por la vivado, rimarcis la papo. Laucitio la maliunuloi estas formetebla materialo. Veras che la iunezzo estas bela, sed la eterna iunezzo estas tre dangera halucino, avertis Francisco. Esti maliuna estas same grava, cae bela, kiel esti iuna. Ni memoru tion. La alianzo inter generazioi, kiu recondukas al homezzo ciuin vivo agioin, estas nia perdita donazzo. Oni devas retrovi citiun alianzon en citiu culturo de la forapartigo, en la culturo de la productivezzo. La risco estas reala. Ciam la maliunuloi resistas alla spirito, enterigante sia in revoin en la pasintezon, la iunuloi ne plu capablas vidi la aferoin, ciuin oni devas fari por inauguri sian estontezon. Aliflanque, ciam la maliunuloi comunicas sia in revoin, la gecnaboi clare vidas tion, cion ili devas fari. dum ili ne plu demandas pri la revoi de la maljunuloj kaj celas nur tion tute absolute proksima al si, la gejunuloj havos malfacilaĵojn por konduki sian nunon kaj por elteni la estontecon. Se la geavoj kliniĝas sur sia melankolio, la gejunuloj des pli kliniĝos sur siaj saĝtelefonoj. Necesas cerpi el la saggio de la maliunuloi, ciui havas rimedoin de vivo iam travivita. Sin adresante poste alla la maliunuloi recte, alla tiui eble sencuragigitai cae detruitai, la papo aldonis, la maliunezon oni devas travivi ciel proponon de senso por la vivo, ne consumi gin ciel inerzion de plua vivado. La maljunezzo, se oni ne reconas gian dignon, enfermigas en malgioio, ciu forprenas la amon de ciui. Tiu ci defio de la homaro cae de la civilizazio postulas nian sindevigon cae la helpon de Dio. Ni petu tion alla Sancta Spirito. La maljunezzo estas donazzo por ciui agioi de la vivo, gi estas donazzo de maturezzo, de saggio. Per improvvisitai vortoi Francisco finis redeclarante, gravas ne nur che la maliunulo trovu reconita sian sagion, sed ancau che estu dialogo cun la geiunuloi. Cilastai devas paroli cun la maliunuloi, cae citiu estos la ponto quio transdonos sagion alla homaro. La geavoi estas kiel la radico de la arbo, cae la iunuloi estas kiel la floroi cae la fructoi. Se ne alvenas la linfo, la infusaggio el la radico, ili neniam povos flori. Mi havas grandan doloron en mia coro pro la plia malbonigio della situazio en Ucrainio. Papo Francisco per citiui vortoi lancis sian alvocon por la pazzo, alvoco ciu ne cascias grandan zorgadon cae bedauron pro la resulto, gis nun malpositiva, della internaziai intertractoi. Malgrau la diplomatiai clopodoi della lastai semainoi, li rimarcis, malfermigias sceneioi pli cae pli alarmodonai, sam ciel mi multai homoi en la mondo spertas angoron cae zorgadon. De nove cies pazzo estas minazzata de partiai interesoi. Mi desiras, li daurigis, alvoci al tiui ciui havas politicain respondezoin, porque ili faru seriosan conscienz examenon antau Dio, ciu estas la Dio de pazzo, cae ne de milito, la patro de ciui, ne nur de tiu ciu volas che ni estu fratoi cae ne malamicoi. Mi petas al ciui implicitai partioi che ili sin detenu de aina agado ciu causas plian suferon alla loggiantaroi, mal stabiligante la cunvivadon inter nazioi, cae mis famigante la internazian iuron. Jesuo instruis al ni che alla diablezza sen sensaggio della perforto oni respondas per la armiloi de Dio, per pregiado cae fastado. Mi invitas ciuin pasigi la venontan duan de marto, zindro mercredon, cun fastado por la pazzo. Mi precipe curagigas la credantoin, intense dedici sin al pregiado cae fastado en tiu tago, che la regino de pazzo gardu la mondon de la frenesezzo de milito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.